SBS Radio.
Një pushimi 6 javor gjatë dimrit, politikanët federal u kthyen për të nisur punën dhe gjithashtu edhe një javë dramatike të jetës politike në Canberra. Një senator relativisht i panjohur bëri thirrje për ndalimin e emigracionit musliman, ndërkohë që reforma për energjinë më në fund u nënshkrua. Ndjekim raportin. Dukurimet vërtet e rrall në parlamentin australian, të gjithë deputetët të bashkuar në një. 226 mendime të njëjta rreth Australisë shumë kulturore. Ndodhi kësaj jave në formën e një përgjigjeje emocionale ndaj fjalimit të senatorit nga Queensland Fraser Anning në sesionin e të martës.
While all Muslims are not terrorists, certainly all terrorists these days are Muslims. So why would anyone want to bring more of them here? The final solution to the immigration
problem. Jo të gjithë muslimanët janë terroristë. Sigurisht, të gjithë terroristët këto ditë janë muslimanë. Pra pse dikush dëshiron të sillë më shumë prej tyre këtu? Zgjidhja përfundimtare për problemin e emigracionit sigurisht është votimi popullor. Nuk kemi nevojë për një plebishit për të ulur numrat e emigracionit. Na duhet një qeveri që është e gatshme të krijojë politika të qëndrueshme të popullsisë, tha Anning. Fjalimi provokoi reagime nga të gjitha anët e politikës, me në krye kryeministrin Malcolm Turnbull.
I believe it's important always to call out racism. It is we need to call it out. The reference to the final solution in that speech was
Mendoj se të gjithë duhet të dënojmë racizmin. Një propozim i këtij lloji për mendimin tim është i papranueshëm, tha kryeministri. Deputetja e parë myslimane në parlament, laboristja Anne Alley, tha se ndjeje prekur nga mbështetja që kishte marrë nga kolegët e saj.
I'm tired of having to stand up against hate, against vilification.
Mjaft me luftën kundër urrejtjes, racizmit dhe poshtrimit. Këtyre dukurive duhet i vi fundi, tha ajo. Ministri i Energjisë me origjinë hebre, Josh Frydenberg, nëna e të cilit ka mbijetuar nga Holokausti, kërkoi që senatorit të kërkojnë ndjesë menjëherë.
Fraser Anning should not only immediately retract his comments, but he should go and visit a Holocaust museum and hear firsthand about the pain.
Fraser Anning jo vetëm që duhet të ndërhiqet menjëherë nga komentet e tij, por duhet të shkojë dhe të vizitojë një muze të Holokaustit, të dëgjojë me veshët e tij dhimbjen e shkaktuar nga nazistët, të mësojë nga ato ngjarje dhe të thotë kurma. Nëse senatori i Partisë Australiane donte një reagim, ai e mori atë me siguri. Ai thotë se nuk do të kërkoj falje. Kjo ditë e karakterizuar nga uniteti ama ishte veçantë dhe ishte rasti i vetëm kësaj jave. Koalicioni mbajti edhe takimin e parë në rang partie dhe ishte ky takim i cili vendosi fatin e legjislacionit për garancinë kombëtare të energjisë. Pas 2 orësh e gjysmë dhe rreth 30 fjalimesh, Malcolm Turnbull doli fitimtar.
Well, the party room has today overwhelmingly supported
Doma partisë mbështeti me shumicë dërmuese garancinë kombëtare të energjisë. Sipas tij, tani ne jemi një hap më afër energjisë së lirë e të besueshme, tha ai. Ishte shumica, por jo e gjithë partia. Disa deputet vendosën të mos shprehen dhe ta japin fjalën e fundit në momentin vendimtar. Mes tyre janë dhe ish kryeministri Tony Abbott, një tjetër emër i madh është edhe ish kreu i partisë kombëtare Barnaby Joyce.
This is not a case of, you know, being in a team with Abbott or being in a team with somebody else.
Ka nevojë të jem dyshe me Abbott apo me ndonjë tjetër, nuk është kjo arsye. Duhet jemi të bashkuar, po mos harroni se ne duhet të qëndrojmë besnike dhe mendimeve personale. Mendoj se me prezantimin e kësaj rregullore dhe me ardhin e verës, çmimet e energjisë do të rriten. Për këtë nuk kam asnjë dyshim, tha Barnaby Joyce. E ndërsa teknikisht çdo deputet do të votojë në bazë të ndërgjegjes rreth këtij legjislacioni, qeveria nuk do duket sikur do të ishte nën kontroll në rast se deputetët e saj do të votonin kundër legjislacionit të propozuar nga vetë ajo. Legjislacioni pritet të dalë përpara parlamentit në seancën e ardhshme dyjavore, pasi të marrë edhe miratimin përfundimtar nga shtetet dhe territoret australiane. Dhe mbyllet kështu edhe një javë tjetër në politikën australiane.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën Shqipe. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.